16 nemocníc nemá dosť zdravotníkov, hoci máme normatívy, ktoré by mali dodržiavať. Problém je, že nemocnice dáta taja. Je pondelok, 27. marca, meniny má Alena a bude dnes zamračené aj s dažďom. Najvyššia denná teplota od 8 do 13 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka SME moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
Dobrá správa na dnes. Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ocenila najmladších rómskych darcov obličky na Slovensku. Monika Mitrová a Lukáš Balok si na pôde univerzity prevzali certifikáty za svoju odvahu a obrovský prejav ľudskosti, ktorým dali svojim súrodencom šancu na plnohodnotný život. Obaja sú tiež nominovaní na prestížne ocenenie Roma Spirit v kategórii Čin roka. A to bola dobrá správa na dnes. Dobré správy na každý deň vám prináša Slovenská sporiteľňa. Aj vy ste odvážnejší, ako si myslíte. Budúcnosť je vaša.
A teraz poďme na krátky prehľad správ. Európska únia a Británia sa dohodli na spôsobe toku tovarov medzi Severným Írskom a Veľkou Britániou. Takzvaný Windsorský rámec podpísali podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič a britský minister zahraničných vecí James Cleverly. Kráľ Karol III. Odložil svoju prvú štátnu návštevu Francúzska vo funkcii, keďže krajina čelí pokračujúcim protestom proti vládnym dôchodkovým reformám. Cesta do Paríža a Bordeaux sa mala začať v nedeľu. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. 16 nemocníc oficiálne nemá dosť personálu. Ohrozuje to zdravotnú starostlivosť. Otázne je, či na tom nie sú podobne všetky nemocnice. Zdravotníkov totiž chýba tak veľa, že problémy musia mať všetky.
Na vyšetrenie v niektorých špecializovaných ambulanciách siahajú až do budúceho roka. Šťastie to spôsobila pandémia a prejavuje sa aj nedostatok lekárov. Problémy vypukli najmä v odľahlejších regiónoch.
Nemáme tohto roku už voľné, takže za prvý október, november treba zavolať a potom
objednáme
na rok už zasa.
No, môže mi hroznúť aj oslepnutie, pretože moje očné nervy sú oslabené.
Tretina obcí nemá prístup k primárnej zdravotnej starostlivosti. Vyplýva to z prieskumu z MOSu, ktorý chce takto poukázať na nedostatok ambulantných lekárov.
V Oravskej Lesnej majú dlhodobo problém zohnať detského lekára. Nepomáhajú ani viaceré benefity.
Z cievného oddelenia Trenčianskej nemocnice odišli traja lekári a zdravotné sestry. Nemocnica tak musela z dôvodu nedostatku personálu oddelenie zatvoriť.
Prečo štát nevyžaduje vlastné normatívy počtu lekárov a sestier? Kontroluje sa to vôbec? A prečo je tak ťažké o tom vôbec získať dáta? Spýtam sa redaktora domáceho spravodajstva Jana Krempaského. Janko, koľko nemocníc nemá dosť lekárov a sestier? Tie čísla by mi naznačovali, že všetky.
Áno, hovorí sa to o mnohých nemocniciach, ale musíme vychádzať aspoň z nejakých dát, ktoré sú k dispozícii. A jediné dáta, ktoré máme, tak sú staré vyše 3 roky a vyšpecifikovalo ich Lekársko odborové združenie a takisto aj sestierske odbory. Bolo to v roku 2019 na základe podnetov od pacientov a z nich teda z tých údajov vyplýva, že v 16 nemocniciach sa nedodržujú personálne normatívy. To znamená, tie určujú, že koľko lekárov, sestier, sanitárov má byť na určitý počet pacientov.
Čo to presne znamená?
Presne to znamená to, že keď je na jedného zdravotníka, napríklad na sestru, viacej pacientov, ako by malo byť, to znamená, že nemôže venovať tým pacientom dostatočnú starostlivosť zdravotnú, respektíve môže dochádzať k nejakému zanedbávaniu, čo sa môže prejaviť napríklad pri mobilných pacientoch, že keď namiesto 6 pacientov má v zmene na starosti 31 sestra, tak potom nemôže spolu so sanitárom ich napríklad pravidelne obracať, polohovať a tak ďalej, aby nedostali
preležaniny.
A respektíve môže sa stať, čo sa stalo v roku 2019 v Nitrianskej fakultnej nemocnici, keď bývalému futbalistovi Františkovi Rapanovi operovali naopak koleno, pretože vtedy na oddelení boli iba neatestovaní lekári.
Ktorí... Čiže mu nesprávne koleno zoperovali.
Nesprávne koleno mu zoperovali, presne tak, ako hovoríš. Takže to sú všetko tie rizika alebo nedostatky pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ku ktorým dochádza, keď je nedostatočný počet lekárov, sestier, zdravotníkov, sanitárov na tých oddeleniach. Je zaujímavá tá vec, že samozrejme, keď sa niekto oficiálne pýta nemocníc, tak žiadna z 94 nemocníc, ktoré na Slovensku nepovie, že nedodržiava personálne normatívy, ktoré máme na Slovensku do roku 2008 stanovené. Preto je zaujímavá vyšpecifikovanie týchto nemocníc, ktoré pred vyše 3 rokmi spravili tieto odborové združenia lekárov a sestier. Ale novinka je to v tom, že doteraz ministerstvo zdravotníctva tajilo, aké boli výsledky týchto kontrol a denníku SME sa to podarilo zistiť.
Ako sa ti to podarilo zistiť?
Nechcem povedať, že krížovým výsluchom, ale proste, že sme oslovili rôzne organizácie, ktoré tie údaje mohli mať. Niektoré nemocnice sa priznali, niektoré sa nepriznali. Ako tradične transparentnejšie boli štátne nemocnice ako súkromné od Penty a od Agelu, ktoré to zatlkali, že to je interná záležitosť, ale napríklad cez župy sa nám podarilo zistiť, že aj nemocnice Penty a takisto aj Agelu teda nedodržiavajú personálne normatívy. Takže takýmto spôsobom sa nám podarilo vyšpecifikovať, že niektoré tie nemocnice, ako napríklad v Martine, v Poprade, dostali teda pokuty a dostala pokutu teda aj nemocnica Penty v Galante.
Ešte sa k tým pokutám dostaneme. Keď si pozerám ten zoznam, ktorý si Janko zverejnil, tak tam je teda Trnava, Poprad, Martin, Galanta, Žilina, Levice, Topolčany, Bardejov, Humenné, Košice, Trenčín, Bratislava, Piešťany, Považská Bystrica, Dolný Kubín, Prešov. Ja mám pocit, že to je skoro celé Slovensko, nie?
Dochádzame do Zvolena. Keďže Zvolenie je blízko, pri dnešných cenách nafty a týchto benzínu. No žiaľ, keď človek musí ísť, tak čo spraví? No nič nespraví.
Doslovne som sa doprosovala kolon dokola po mestách, aby ma zobrali.
Na nefrológiu, teraz budem musieť do Trnavy, takže diabetológovia musíme chodiť do Serede.
So svokrou sme teda chodili nefrológovi, no a teraz do Piešťan, do Trnavy, ani neviem, kam máme chodiť.
Však aby sme hľadala pomaly na každom meste, kto ma zoberie ako lekárka.
A už aj tí, čo sú tu, už sú starí, za chvíľku už tu nebude žiadny.
Že tu není plucna, cukrár.
Áno, všetky regióny na Slovensku. To svedčí o tom, že ten problém je proste celoslovenský. Dlhé roky sa o ňom hovorí, dlhé roky sa rozpráva o tom, že sa personálne normatívy nedodržiavajú, ale nikdy sa konkrétne nepovedalo, že ktorý z tých personálnych, ktorá tá nemocnica nedodržuje personálne normatívy. Pred 3 rokmi sa o to pokúsili teda tieto odborové združenia, avšak doteraz nebolo známe, že ako tie kontroly skončili. A je to dôležité práve v týchto dňoch a týždňoch, kedy sa diskutuje veľmi o trestnoprávnej zodpovednosti šéfov nemocníc, ktorú do memoranda z minulého roku s Lekárskym odborovým združením to bolo vložené a podpísala to aj vláda a do 30. novembra by sa tento návrh mal pridať, lebo to nie je ani tak o trestnoprávnej zodpovednosti, ale o tom, že lekársky odborári chceli riešiť, aby sa konečne už začali kontrolovať personálne normatívy, lebo sa nekontrolujú v nemocniciach.
Na to ale asi nepotrebujeme trestnoprávnu zodpovednosť, aby regulátor zisťoval tieto veci. Ale skúsme sa dostať teraz aj k týmto trestom, aj k tým pokutám, ktoré si spomínal. Ty si teda hovoril, že dostali 500-eurovú pokutu. Tak prečo 500 eur si najprv povedzme? Čo to je za sumu?
No, najskôr by sme si teda mali, ak dovolíš povedať, že až do akej výšky môže ísť pokuta za nedodržanie personálnych normatívov a to je podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti až do výšky 9958 eur, čiže 500 eur je dosť smiešná pokuta, ktorú teda udeľujú tie župy alebo ministerstvo zdravotníctva tým nemocniciam. A to ešte by sme mohli povedať, že to je aspoň nejaká pokuta, ale mnohé z tých 16 nemocníc, u ktorých boli kontroly, to nedostali žiadnu pokutu, lebo vraj, že bol COVID a tak ďalej, takže ich nechceli nejakým spôsobom ešte viacej stresovať. Len problém je v tom, že to nerieši situáciu. Keď sa tie nemocnice riadne nebudú kontrolovať, keď sa nebude dbať na to, aby nemocniciach bolo dostatok lekárov, sestier a celkovo zdravotníkov na počet pacientov, tak ďalej sa bude dochádzať k takým zlyhaniam, ako dochádza pri liečbe a potom celé dni sa o tom rozpráva v médiách. A je to mnohokrát spôsobené tým, že proste tých zdravotníkov je tam málo a sa to nejakým spôsobom nerieši.
No a to chcem ale práve položiť ďalšie otázky, lebo keď hovoríme o trestnoprávnej zodpovednosti a pokutách, tak tie asi nevyriešia celoplošný nedostatok sestier, nám ich chýbajú tisíce, lekárov tiež.
Nie je to správne riešenie, urobil som to len kvôli záväzku, ktorý mi vyplýva z uznesenia vlády a zo záväzku, ktorý vláda prevzala vo vzťahu k odborárom. Oni si napísali tento text.
Odborári navrhli drakonické tresty. 3 roky, ak je málo lekárov, 12, ak kvôli tomu niekto zomrie a do 15, ak je obetí viac.
Má to zmysel vôbec trestať nemocnice, keď ten odliv lekárov je tak veľký a mal by to riešiť štát, že jednotlivý riaditeľ nemocnice v Košiciach to asi sám nevyrieši?
Áno, rozumiem, čo hovoríš. A ja osobne si myslím, že nejaké, keď to poviem tak ľudovo, zatváranie šéfov nemocníc tento problém nevyrieši. Ale tento problém tu je a mali by sme ho riešiť, lebo pri niektorých veľkých nemocniciach, ako napríklad pri Univerzitnej nemocnice Bratislava, sa vie, že proste má niekedy príliš veľa oddelení na to, ako koľko tam má lekárov a koľko tam má pacientov. Napríklad sa hovorí, naposledy sa hovorilo o prípade psychiatrických oddelení alebo kliník, ktorých tam má podľa niektorých kritikov príliš veľa na ten počet pacientov a lekárov, ktorých tam má. Čiže dostávame sa ich k tomu problému, že proste malo by sa efektívnejšie, keď nemám dostatok lekárov, pracovať aj s počtom oddelení, to je jedna vec. Druhá vec, a to hovoríme o tej reforme nemocníc, ktorá tu rezonovala na konci minulého roku. Ďalšia vec je aj to, že o čom rozprávajú niektorí odborári, že niekedy sa zdravotníci, lekári hlavne hlásia do tých nemocníc, ale ich tí šéfovia nemocníc niekedy nepríjmú, lebo niekedy sa hrá aj na to, že tá nemocnica dostane rovnaký budžet, ale je veľmi pri vstúpajúcich mzdách lekárov a sestier dôležité, že ten budžet a ten počet pacientov, že s koľkými zdravotníkmi obslúžim. Keď to spravím, že s menším počtom zdravotníkom, tak mi zostane tvrdopovedané viacej peňazí. To je ďalší problém, ktorý tu v tejto situácii a problematike je a o ktorom sa tiež málo hovorí.
To, že si tak pracne získaval vôbec tieto dáta, Janko, aj to sú už 3 roky staré, neukazuje aj na to, že my veľmi slabo vlastne pracujeme s dátami v zdravotníctve? Že jednak ministerstvo s nimi slabo pracuje, alebo ich nejaká časť nemocníc zatajuje? Viem, že útvar hodnoty za peniaze kritizuje aj zdravotné poisťovne, že zatajujú viaceré informácie, vyhovárajú sa na GDPR. V skutočnosti sú to prosto verejné dáta o zdravotníctve. Tak ako my vlastne kvalitne pracujeme s dátami?
No to je ďalší veľký problém. Jednak tie dáta sa ťažko získavajú. Potom, čo je podľa mňa ešte väčší problém, je to, že mnohokrát my ani ako novinári nevieme, že či tým dátom môžeme úplne veriť. Poviem to na konkrétnom príklade. V roku 2013 sme robili články, takú sériu článkov aj o preležaninách a tam sme si zisťovali, že ako nemocnice nahlasujú počty preležanín. A napríklad konkrétne to bola fakultná nemocnica v Trnave, ktorá mala nahlásených, že nula ako počet preležanín za celý rok. Ale keď sme tam osobne prišli do fakultnej nemocnice v Trnave, tak mali celkom hrubú knihu, kde bol popísaný každý ten prípad preležanín aj s fotodokumentáciou. Len problém bol v tom, že to nehlásili. Čiže aj z toho vzniká ten problém, že ťažko sa získavajú dáta a tie dáta mnohokrát, ich hodnovernosť je otázna, lebo to výkazníctvo na Slovensku je skutočne, má veľké medzery, keby som to povedal tak jednoducho.
No dá sa ale bez dát vôbec niekam pohnúť, keď nepoznáme ten stav, asi ho nevieme zlepšiť, nie?
No tak áno, to je ďalší problém. Čiže niekedy to tak vyzerá, ako by sme sa pohybovali v začarovanom kruhu.
Ako z neho von?
No, podľa mňa tu má veľký priestor alebo veľké pole pôsobnosti. Tu má štát, hlavne ministerstvo zdravotníctva a aj župy, že jednoducho budú lepšie vykonávať kontrolnú činnosť. Ale to proste sa nevykonáva a na týchto personálnych normatívoch to jednoducho vidia. Potom, keď aj niečo zistia, tak to zatajujú, rozprávajú, že to je ochrana osobných údajov, tak potom ťažko sa niekde pohneme.
Janko, ty si spomínal aj tú reformu nemocníc, tá by mala trošku zefektívniť to, ako liečíme pacientov, hoci máme teraz núdzový stav pri ambulanciách, ale v akej fáze vlastne je reforma nemocníc? Už o tom veľmi dlho diskutujeme, ešte to stále v praxi nevidíme.
No tak ono aj teraz viac menej tento rok sa od tých jednotlivých nemocníc ako získavajú údaje. Čiže je to, by som povedal, v takom procese prípravy, aj keď teraz detailne nemám informácie, že ako to teda vyzerá, nejako prehodnocovať na základe tých údajov, aktualizácie údajov by sa to malo po júni tohto roku, takže uvidíme, že ako to bude ďalej pokračovať. Ale idú voľby, tak mnohé veci sa možno zase zmenia a bude zase všetko inak, ako malo byť. Aj? Lebo pred ešte mesiacom sme si mysleli, že budeme nakupovať napríklad sanitky pre záchranky z plánu obnovy. Teraz po mesiaci sa ukázalo, že hoci všetci na to upozorňovali, že s tým meškáme, s prípravom tohto projektu, tak kompetentní tvrdili, že nemeškáme. Nakoniec sa zistilo, že meškáme, zrušili sme to a sanitky nebudeme nakupovať.
Presunuli sme tie peniaze inám, rozumiem. Janko, tých problémov je tak strašne veľa a tak sa nakumulovali za tie roky nečinnosti jednotlivých ministrov zdravotníctva, že dá sa z tohto ešte jednoducho vykorčulovať von, lebo vyzerá to naozaj na hlbokú krízu. Niektorí župani, Droba aj Lunter, hovoria o kolapse. My stále hovoríme o vážnych problémoch, hlbokých problémoch, tak to vyzerá, že už na to žiadne jednoduché riešenie neexistuje.
No, tá vízia nie je veľmi optimistická. Skôr by som povedal tak, že stále ako keby to išlo nejakým tým živelným spôsobom, aj čo sa týka tých nemocníc, že jednoducho nám, či sa to niekomu páči, alebo sa to nepáči, postupne zanikajú oddelenia, postupne každý rok zanikne nejaká z 94 nemocníc, respektíve stane sa takou bezvýznamnou, že už sa ani nedá o nej hovoriť ako o nemocnici. A deje sa to živelne, bez nejakého systému a môže to byť veľmi nebezpečné pre pacienta, lebo sa mu môže zhoršovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti. A čo je ešte náročnejšie, že kvalitná zdravotná starostlivosť môže byť pre bežného človeka, respektíve nie dobre zarábajúceho človeka, nedostupná, lebo za zdravotnú starostlivosť sa takýmto spôsobom, keď to neriešime systémovo, bude stále viac a viac predražovať a človek bude stále viac a viac musieť hľadať zdravotnú starostlivosť po známostiach a za peniaze.
Ale to sa všetko bude diať postupne a nebude to také jasné.
Ach, to k tomu speruje. Neviem, za koľko to bude, ale ak sa s tým niečo nebude systémovo robiť, tak k tomu toto presne smeruje. A to nie je môj názor, ale názor mnohých odborníkov.
Počkáme si na voľby 30. septembra a na nového ministra alebo ministerku zdravotníctva. Uvidíme, ako to dopadne. Jan Krempaský, redaktor denníka Sme, vďaka.
Som Martin Pribila a ako architekt ekodomov hľadám spôsoby, ako ušetriť. Začnite aj vy využívať elektrinu zo slnka. Nespotrebovanú elektrinu z vašej fotovoltaiky si uložíte do virtuálnej batérie a využijete ju kedykoľvek budete potrebovať. Vodne aj v noci. Tú najvýhodnejšiu virtuálnu batériu získate od ZSE. Môžete ju mať k akejkoľvek fotovoltaike na celom Slovensku a šetriť ešte viac. zse.sk
Ak vás zaujíma AI, Guardian vyskúšal, či dokáže napísať dobrý scenár filmu. Hoci by ste možno tipli, že to dobrý scenár nebude, prekvapivo sa to umelej inteligencii podarilo veľmi slušne. Môj zaujímavý tip na záver je článok Guardianu, kde testujú ChatGPT a písanie scenára filmu. Želáme vám úspešný týždeň. Do počutia opäť zajtra.